Hostem dvojky Českého rozhlasu je dnes Jana Neboráková, předsedkyně občanského sdružení Most, které vzniklo díky vzrůstajícímu zájmu veřejnosti o podporu Tibetu. Bylo to v roce 2004. Dobrý den, Jano.
Dobrý den.
Občanské sdružení vzniklo v Ostravě, vy sama pocházíte z Ostravy, tak jestli pak si ještě vzpomenete, jaké jste tehdy měla vůbec záměry? A co vás vedlo k tomu, že jste založila společnost, která pomáhá v zemi, která je hodně, hodně vzdálená České republice?
Občanské sdružení Most vzniklo na základě festivalu pro Tibet, který jsme začali organizovat už 2 roky předtím, vlastně v roce 2002, a chtěli jsme tomu dát nějakou právní formu, takže jsme založili to občanské sdružení a hlavní myšlenka tehdy byla organizovat tyhle kulturní a vzdělávací aktivity, informovat lidi o tom, co se v Tibetu děje, jaké tam jsou problémy a přibližovat i tu jejich kulturu lidem v České republice. A tehdy jsme neměli vlastně vůbec představu, kam to bude směřovat a že budeme dělat to, co teď děláme.
Vy jste začala s tou aktivitou jako studentka. Vlastně jste neměla žádné zkušenosti s občanským sdružením a vůbec tou občanskou iniciativou, a tak to nemohlo být pro vás tak úplně lehké to všechno dávat dohromady. Všechny ty projekty, ke kterým později došlo.
Lehké to nebylo, ale bylo tam obrovské nadšení, takže ta cesta šla a já jsem studovala ekonomickou fakultu, takže trošinku jsem k tomu měla blízko, k těm všem zákonům a účetnictví, takže se to nakonec povedlo a v těch všech směrech jsme si našli cestu, našli způsob, jak to dělat, aby to fungovalo.
Možná rozhodlo i to, že jste se svou maminkou navštívila v 15 letech Indii a možná vás ta kultura tak zaujala, že jste se rozhodla, že jim budete třeba nějakým způsobem pomáhat. Bylo to tak?
Určitě ano, ta cesta v 15 letech mě hodně ovlivnila a vlastně změnila celkový přístup k tomu, co je tady a jak si žijeme my. A od té doby jsem se hodně zajímala nejen o Indii, ale i o buddhismus, o tibetský národ, Tibeťany, o tom, co se tam děje, a vždycky jsem chtěla nějak se do toho zapojit, něco pro to udělat, aby to bylo alespoň o trošku lepší.
Tak začalo to festivalem.
Ano.
Začalo to koncerty na podporu Tibetu.
Ano, ano.
A jak to pak šlo dál?
Přidali se různé další aktivity. Tím, jak festival vznikl v Ostravě a první roky byl pouze v Ostravě, tak se potom začal rozrůstat. Teďka máme kancelář i v Olomouci a festival letos běžel už v 25 městech České republiky, včetně Brna, Prahy, takže se snažíme opravdu rozšiřovat a vlastně každý dobrovolník nebo každý, kdo chce, se může zapojit a udělat si lokální vlastní pobočku festivalu pro Tibet.
Nicméně vy jste začali potom už s konkrétními projekty. Opravdu jste začali už konkrétně schánět finanční prostředky pro lidi, kteří je potřebují. To znamená pro mnichy, mnišky, pro různé jiné chráněné dílny a podobně. Přišli jste s akcí Koza pro Tibet a podobně. Tak to šlo všechno samozřejmě postupně. Jak jste na to šli?
Tahle myšlenka vznikla v roce 2006, když jsme pozvali do České republiky 6 buddhistických mnichů z kláštera Tikse v indických Himalájích a tam nějak jsme cítili, že opravdu chceme udělat více, než jenom informovat, a napadla nás tahle ta myšlenka kmotrovství na dálku, což tady lidé v Čechách znají jako adopce na dálku. Zapojili jsme tam ze začátku mnichy, mnišky v klášterních školách, abychom podpořili jejich studium, a o 2 roky později jsme hodně rozšířili tyhle projekty na tibetské uprchlíky v Indii, ať už to jsou malé děti, které bez rodičů studují uprchli z Tibetu, anebo jsou to i staří lidé, kteří už mají třeba 80-90 let a jsou na tom velmi špatně, takže všem těmhletěm lidem se snažíme pomáhat díky projektu Kmotrovství na dálku.
Já předpokládám, že vaše další cesta do Asie, konkrétně už do Tibetu, už byla taková trošku průzkumná, už byla pracovní. Kde jste, nebo kam jste hodlala jet, co jste chtěla vidět?
Já se přiznám, že jsem v Tibetu nikdy nebyla, ale chystám se tam poprvé za 1,5 měsíce, tak snad
to vyjde. Tak vyjezdíte do Ladaku, což je horská oblast, které se říká Malý Tibet. Možná ano. Nám to trošku ujasněte i geograficky.
Ano, je to nejsevernější část Indie, je to spolkový stát Jammu a Kašmír, celé to spadá pod Indii, ale říká se tomu Malý Tibet, protože to kulturně, historicky, etnicky patří k Tibetu. Je tam hodně tibetských uprchlíků, místní lidé jsou tibetské etnikum, takže na první pohled nerozeznáte, že to jsou Ladačané a ne Tibeťané, ale díky tomu, že je to v Indii ve svobodné zemi, tak se buddhismus může vyvíjet dál, fungují tam klášterní školy a je to vlastně asi tak, jak by pokračoval Tibet, kdyby mohl svobodně se rozhodovat a jít dál.
Dnes je hostem našeho vysílání Jana Neboráková, předsedkyně občanského sdružení Most, které pomáhá zlepšovat životní podmínky tibetských dětí, tibetských uprchlíků v Indii i malých buddhistických mnichů a mnišek v indických Himalájích. Jste mi říkala, že jste byla v Ladaku, v té horské oblasti, které se přezdívá Malý Tibet, už 9krát, tak to už tam musíte znát každý kámen.
Ano, už je to takový můj druhý domov.
Když jste přijela poprvé do Ladaku, což je oblast velká asi jako Morava, abychom to divákům připomněli, tak jste už přijela na konkrétní pozvání těch buddhistických mnichů, takže už jste věděla, za kým jedete a kam jedete.
Ano, byla to moje druhá návštěva Ladaku, která začala být pracovní a tam jsme přijeli za mnichy, kteří byli o pár měsíců dříve tady v České republice, takže jeli jsme přímo k ním a vlastně s nimi jsme začali spolupracovat na projektu Kmotrovství na dálku. Vybrali jsme děti z jejich školy, potom ještě z další klášterní školy v Diskitu a taky jsme měli kontakt na jednoho mnicha v údolí Spity, který se chystal a v té době chystal stavět ženskou klášterní školu. To nás velmi zaujalo, takže jsme se s ním chtěli potkat a tam jsme zapojili do projektu i jeho mnišky, které doteď sponzorujeme a vlastně podílíme se i na stavbě té ženské klášterní školy, která už je z poloviny hotová a letos se bude oficiálně otevírat, inaugurovat, takže bude velká sláva.
Klášterní škola a klášter, je to rozdílné zařízení?
Je to v jednom, je to pohromadě vlastně. Většinou klášter znamená, že uprostřed je chrám nebo několik chrámů, kolem dokola jsou rozesety domky mnichů a někde mezi tím je škola, kde mniši z těch jednotlivých domečků, ti malí mniši chodí do školy.
Jaký je původ těch mnichů? Oni jsou převážně právě té tibetské národnosti? Jsou to třeba potomci uprchlíků z Tibetu?
No hodně často jsou to spíše Ladačané, místní lidé, kteří teda jsou tibetským etnikem, takže tam ta tibetština, ten Tibet tam je.
Jaký život tam je? Jak tam probíhá vlastně to jejich dennodenní konání? Jak se tam mají? Co dělají vlastně celý den?
Mniši?
Ano.
Mniši ráno vstanou, mají modlitby v hlavním chrámu, kde se společně shromáždí. To trvá zhruba hodinu a půl. V rámci toho je i snídaně. A potom se rozejdou, každý má svůj takový úkol. Třeba někdo pomáhá v kuchyni, někdo zase se stará o chrámy, tak aby život v klášteře fungoval. Malé děti jdou do školy nebo malí mniši, potom odpoledne nebo mezi tím mají přestávku na oběd, odpoledne už je volněji, pak je večeře a krásné je, že večer, když už je tma, tak malí mniši si opakují modlitby a věci, které se musí učit nazpaměť a standardně, i když si tradičně to bylo tak, že těch učitelé si je posadili venku, když už byla tma, takže kdyby si někdo chtěl svítit, tak okamžitě se prozradí a tím zjišťovali, jestli ty modlitby opravdu umí nazpaměť. Takže teďka, když tam večer sedíte, tak se z celého toho kláštera ozývá hlas malých mnichů, jak trénujou.
Jak se tam malí mniši dostali? Dali je tam jejich rodiny? Prostě je určili jim tak jejich budoucí dráhu, jejich budoucí povolání být mnichem?
Dali je tam rodiče, je to z rozhodnutí rodičů, ale malí mniši nemusí zůstat mnichem navždy. Je to hlavně kvůli vzdělání, kvůli škole a potom v nějakém věku, řekněme 15 až 20 let, kdy už ví, jestli mnichem chtějí být dál nebo ne, tak se sami rozhodnou, jestli chtějí pokračovat a jestli to chtějí vzít vážněji, ten mnišský život.
A žít v celibátu.
A žít v celibátu, ano.
A v čem ještě?
A tak mají tam základní sliby, kterých je teda vlastně několik základních, je to řekla bych, velmi podobné našemu desateru. A potom, když jdou mniši dál a dál a jsou na vyšším stupni, tak mají daleko více slibů, které skládají u svého učitele nebo potom i u jeho svatosti Dalajlámy, a těch slibů tuším může být až 220 dohromady.
Tak to je poměrně hodně k naučení.
Ano.
Co ženy, tak ty tam také mají vlastně svou klášterní školu a možnost být mniškou, jak jste i tady vlastně zmínila to slovo mniška.
Ano, je to tak, jejich život je velmi podobný, tak jak v mužských klášterech, a tam byl problém od roku 2006, že v tom údolí, kde se staví klášterní škola, tak bylo mnoho holek nebo mnoho děvčat, které se chtěly stát mniškami, ale neměly možnost, protože neměly kde studovat. Mohly jít někde 2 dny cesty daleko, ale i tam je omezený počet míst, tak proto ten mnich, kterého jsme potkali, se rozhodl, že chce vybudovat klášterní školu, aby tam mohlo studovat více děvčat, což se letos konečně vlastně podařilo, takže přijmeme několik dalších děvčat, které se můžou stát mniškami a studovat.
Ještě pro naši představu, ten život je život v určité komunitě, kdy se snaží ti lidé být soběstační, eventuálně šířit třeba nějaké vzdělání nebo vychovávat své další nástupce. Jezdí ještě mimo třeba ten klášter někam jinam? Nebo mají ještě nějaké jiné venkovní aktivity?
Ano, teď už to není, myslím, tak tradičně, jak bývávalo kdysi, protože modernizace teda vstupuje i do odlehlých himalajských údolí, takže teďka, když jdete Ladakem, tak potkáte normálně na ulici mnichy, kteří mají telefony a někam volají, nebo nakupují, nebo něco zařizují, takže už se tak jakoby trošku rozprostřeli i do toho normálního života a vlastně jsou součástí toho běžného života.
Jak je to ještě s těmi léčitelskými schopnostmi nebo s tím určitým darem vidět věci, které my třeba nevidíme, protože zkrátka dobře, ta naše mysl je příliš zatěžkaná takovým tím západním stylem života?
No, o tomhle jsem se úplně s mnichy nebavila, ale naprosto silně cítím, když tam přijedu, že opravdu my tady v Evropě máme milion myšlenek, milion věcí, které chceme udělat, stihnout, nad kterýma přemýšlíme, a oni tam ten život mají daleko jednodušší. Je to i postavené tím, že se musí starat, aby měli dostatek jídla, aby přežili zimu, protože v zimě tam je třeba minus 40, a jakoby celý ten život se tak nějak zjednodušil, takže jsou i takový více v pohodě, i když jsou v daleko horších podmínkách než my tady. A to myslím, že je takové hlavní, co tam člověk cítí, takový ten klid jejich mysli.
S Janou Neborákovou, předsedkyní občanského sdružení Most, si dnes povídáme také o projektech v indických Himalájích. Vy už jste tady zmínila, Jano, kmotrovství na dálku. Tak to pojďme vysvětlit, v čem spočívá.
Spočívá v pomoci konkrétním lidem, ať už malým dětem nebo starým lidem, aby mohli děti dobře studovat, aby měli lepší podmínky a samozřejmě i zlepšení podmínek pro ty staré lidi. Takže pro malé děti, kde máme kromě klášterních škol, tak se zaměřujeme hodně na tibetskou exilovou vesničku Tibetan Homes Foundation, která byla založena před 50 lety jeho svatostí Dalajlámou. Tam nyní studuje 2500 tibetských dětí. Někteří z nich jsou sirotci, většina vůbec nemají rodiče v Indii, protože utekli přes Himalaje z Tibetu, svou rodinu nechali tam, takže teďka žijí, vyrůstají a učí se v téhleté exilové vesničce, takže tam podporujeme už zhruba 150 dětí, ale samozřejmě spousta dalších, které čekají na to, že je někdo podpoří. A kromě těch malých dětí podporujeme i staré Tibeťany, protože když jsme tak přemýšleli, kde ještě rozšířit projekt, tak jsme všechno konzultovali s velvyslancem jeho svatosti Dalajlámy, který v té oblasti Ladaku má největší přehled o problémech Tibeťanů, a ten nám právě řekl, že vlastně všichni staří lidé, jako nikdo z nich nemá důchod, aby jako aby dostával nějaké sociální dávky, to tam neexistuje a starají se o ně jejich děti. A když i ty děti jsou na tom tak špatně, že se nemůžou postarat o rodiče, tak ti vlastně mají nulový příjem, nemají z čeho, a když už mají třeba 80-90 let, tak už nemůžou ani pracovat a hodně často jsou v naprosto nuzných podmínkách a nemají peníze na to, aby si koupili i základní jídlo a zároveň léky. Takže si musí vybrat, jestli jídlo nebo léky. A my jsme dostali seznam těchhletěch nejpotřebnějších starých lidí. Všechny jsme navštívili, napsali jejich příběh, vyfotili, jak žijou, jak vypadají, a hledali tady v Čechách kmotry pro tyhle ty staré lidi. Takže to bereme taky jako důležitou součást toho projektu.
Já do toho teďka vstoupím takovou poznámkou. Ze strany některých posluchačů je to oprávněný názor, v pořádku, jenom se prosím k tomu vyjádřete, že tady u nás je také spousta potřebných lidí, že lidé také mají poměrně v řadě případů docela složitou životní situaci, že se ruší tady třeba dětské SOS vesničky a podobně. A že ta pomoc vaše míří prostě někam úplně jinam, tak jenom jestli byste k tomu třeba pár slov neřekla.
Je to samozřejmě tak, nicméně když se člověk jednou jedinkrát vydá do Asie a vidí, v jakých situacích, v jakých podmínkách ti lidé žijí, tak pochopí, že my jsme tady naprosto v bavlnce. A dostala se mi do ruky taky mapka, kterou udělalo Česko proti chudobě, kde dalo na jednu přímku zdraví a na druhou peníze, a vlastně ti, kteří jsou vpravo nahoře, tak jsou zdraví a mají hodně peněz, ti, kteří jsou vlevo dole, tak opravdu jsou nemocní a jsou na tom hodně špatně. A Česká republika se nachází téměř úplně nahoře, co se zdraví týče, a velmi blízko té hranice úplného bohatství. Takže v tom celosvětovém měřítku patříme možná k 20% těch lidí, kteří si opravdu žijou nejlépe.
Ještě k těm finančním prostředkům, třeba pro kmotrovství na dálku, kolik třeba finančních prostředků potřebuje ten jeden člověk pro to tady, aby prostě měl aspoň na to základní, aby měl na jídlo, na léky, eventuálně aby mohl mít střechu nad hlavou, jak si to máme představit?
Ten roční příspěvek je 5 500 korun a z toho už si oni můžou dovolit koupit základní jídlo, koupit si léky, případně madračku nebo nějakou příkrývku nebo to pivo na zimu, protože izolace tam moc není a teplota klesá pod minus 30-40 stupňů, takže je to takové náročnější.
Rodiny žijí pospolu většinou, nebo třeba spíše děti odcházejí někam do nějakých průmyslových oblastí, kde se sežene práce, aby mohli třeba získat prostředky pro to, aby ty rodiče mohli potom podpořit?
A co máme naše příběhy, tak samozřejmě Tibeťané mají více dětí, a většina z nich žije pospolu, ale často se tam objeví třeba jedno, dvě děti, které odešly do dílí nebo do jiných oblastí tibetské komunity, kde se snaží vydělávat a takhle sponzorovat potom ty své rodiny v Ladaku.
My se také povíme o projektu Koza pro Tibet, tak za chviličku po další písničce. Projekt Koza pro Tibet, tak to je další vlastně aktivita Jany Neborákové a tedy občanského sdružení Most, o němž dnes mluvíme. Tak jak to vzniklo? Pro koho to je ta koza?
Koza pro Tibet je pro tibetské nomády. Na tenhle projekt nás navedl taky velvyslanec jeho svatosti Dalaj Lámy a řekl nám, ať tam zajedeme, zjistíme situaci, a my jsme tam teda odjeli. Nomádi žijou ve výšce 4 500 metrů nad mořem a výše, už na náhorní tibetské plošině, stále v Indii, ale už u tibetských hranic, a tam je jeden problém, jak se různě mění počasí, mění se vůbec situace i s příchodem modernizace, tak když některé rodiny ztratí určitý počet koz, tak jak my máme peníze v bance, oni mají kozy před stanem, tak už se nemůžou uživit. a z toho ten zbytek koz musí rozprodat. Snaží se potom odejít do města, kde si chtějí najít práci, což je víceméně nemožné, protože hodně z těch starších nomádů jsou negramotní a hlavně se umí starat o kozy, umí zpracovávat vlnu, zpracovávat mléko, máslo.
A z toho žijí.
A z toho žijí, ale neumí vůbec nic, co je potřeba na práci ve městě. Takže práci si nenajdou a koza pro Tibet má jediný účel, a to podpořit tyhle nejchudší rodiny, které už jsou na hranici přežití, aby se jejich stáda rozmnožily a aby tyhle rodiny mohly co nejdéle zůstat v tom tradičním prostředí, v té náhorní plošině, a zároveň udržovat jednu z nejstarších tradic, které vůbec tady na zemi máme, a těch nomádů už v poslední době není mnoho.
No, ten život není vůbec jednoduchý, kočovný život.
Nomádi vlastně mění místo víceméně skoro každý měsíc, takže 11-12 krát za rok. Zbalí všechno, co mají, všechna stáda, a jdou do dalších míst. A tyhle nomády, které my podporujeme, tak to jsou Tibeťané, kteří jsou na tom jakoby ještě hůř než ladačtí nomádi, protože jsou uprchlíci a dostali přidělené místa od indické vlády, kde vlastně můžou kočovat. A samozřejmě jsou to místa, které jsou na tom trošku hůř, takže tam méně trávy, jsou to horší místa než ty, které využívají ladačtí nomádi.
Ta výška nadmořská je velká, už 4,5 tisíce metrů. Dostala jste se až tam? Jak jste to tam vydýchala?
Tak člověk si trošku zvykne, musí se aklimatizovat po cestě a postupně, ale byli jsme až ve výšce 5 tisíc metrů a dá se to zvládnout. Oni v tom žijí, takže samozřejmě
tak
pro ně...
Tak oni to mají jednoduché. Ale jak tam přežívají tu zimu, tak na to jsou také zvyklí?
No, ta je drsná i pro ně, ale samozřejmě už za ty generace si trošku zvykli. My, když jsme tam byli loni v srpnu, tak tam začalo sněžit. Takže si nedovedu představit, jak tam může být v prosinci, v lednu, v únoru. A hlavně letos v únoru je postihla taková jako dost velká sněhová kalamita, protože celý Ladák je vlastně pouští a srážek tam je strašně malinko. Ale letos nějak přišlo více sněhu a zasněžilo zhruba metrem sněhu všechny ty pastviny a kozy teďka mají velký problém se dohrabat k tomu, aby se tam nějak nakrmili. Takže bohužel hodně koz začalo umírat a prosili nás přímo z Ladaku, jestli bychom SOS poslali alespoň nějakou částku na nákup krmiva. Takže jsme poslali hned 100 tisíc a vlastně ta sbírka teďka je ještě urgentnější než v ostatních částech roku, abychom sehnali co nejvíc peněz a podpořili je, aby to tam nějak zvládli.
Jak ten dar vlastně funguje, pokud by někdo se chtěl zapojit právě konkrétně do tohoto projektu Koza pro Tibet? Jak ano. Se to dělá?
A tak nejlépe je, když se posluchači lidé podívají na naše webové stránky, ty jsou www.protibet.org, a tam už hned na první stránce na vás vykoukne paní Bára Hrzánová, která se zaštítila za tenhle projekt, protože také hodně podporuje Tibeťany, a tam vlastně už se proklikne člověk na to, jak může přispět. Je to buď převodem na účet, anebo formou e-shopu, že si může zakoupit darovný certifikát na kozu.
Právě třeba v těch e-shopech tam jsou také produkty z té šicí dílny, což je také jeden z projektů, který jste organizovali.
Ano, máme internetový obchůdek, kde je spousta věcí, naprostá většina je od tibetských uprchlíků z Indie, a protože tím, jak dáváme peníze a podporujeme, tak tohle nechceme dávat té střední generaci, která může pracovat. A tak se nám povedlo před 2 lety založit šicí dílnu pro Tibet Tailoring, která zaměstnala 2 Tibeťanky, které teďka vyrábí různé peněženky, taštičky, pouzdírka, všechno možné, co se dá ušít. A tady tyhle výrobky také prodáváme na našich webových stránkách.
Vy také stavíte 2 nomádské tibetské školy.
Nestavíme, ale podporujeme. Jsou to velké školy, které jsou přímo v Tibetu, ve východním Tibetu, v oblasti Kham, kde jsme se dostali poprvé skrz jednu britskou nadaci, která řekla, jeďte přímo tam, zjistěte, jaká je situace a když budete mít problém, my vám pomůžeme. A my to takhle vlastně můžeme dělat napřímo. Jsou to školy Gyalten a Maga, které jsou v oblasti Kardze, v tom východním Tibetu. Jsou to jediné možné dostupné školy pro děti tibetských nomádů, které jsou v té oblasti. Samozřejmě čínská vláda tyhle ty školy moc nepodporuje, ale zároveň tím, že už to není vnitřní Tibet, tak nebrání zahraničním nadacím, aby nějak podpořili tu výuku. Takže je dovoleno třeba, že dětem nakoupíme učebnice v tibetštině nebo zaplatíme plat tibetského učitele, protože čínská vláda to moc nepodporuje a třeba platy učitelů jsou tak nízké, že je nutí, aby si hledali jinou práci. Takže vlastně tou podporou škol můžeme zajistit, že z celé oblasti se ty děti budou mít kde učit a budou moc být vzdělané.
Vy jste za 6 let vašeho působení poslali 7 milionů na ta potřebná místa, tak je to kapka v moři? Kolik těch kapek tak přichází vlastně do těchto oblastí, ještě třeba i z jiných koutů světa? Jak je velká taková ta pomoc z toho mezinárodního hlediska?
Samozřejmě v tom mezinárodním hledisku jsme ta kapka, protože jsme víceméně malí. Jsou tam organizace typu Tibet Foundation z Británie, které posílají miliony eur na spoustu tisíc projektů, ale to už jsou lidé, kteří mají stovky zaměstnanců. My zatím takové ambice nemáme, ale jsme rádi, že můžeme dělat to, co můžeme, protože opravdu každý dar tam znamená velkou pomoc. Za každý příspěvek, který tady dají čeští dárci, tak tam se hodně změní život někomu konkrétnímu a my se snažíme, aby všechno bylo transparentní, proto všechno děláme sami, děláme to úplně napřímo, jsme vždycky v místech, kde se rozdělují peníze, abychom byli 100% přesvědčeni a jistí, že to jde tam, kam má a mohli dát zpětnou vazbu potom dárcům tady v České republice, že opravdu, když darovali kozu, tak jsme tu kozu nakoupili, když podpořili starou Tibeťanku, takže ta paní ty peníze dostala.
Bez té mezinárodní pomoci vůbec, jak by to tam vypadalo? A tak můžeme i tak spekulovat.
No, tibetský exil je hodně závislý na podpoře ze zahraničí, hlavně ty tibetské exilové školy. Některé jsou podpořeny indickou vládou, ale jejich několik desítek, které fungují jenom na základě sponzorských darů od různých světových nadací. A to je právě třeba ta škola Tibetan Homes Foundation, kde působíme.
Už jsme tady říkali, že jste tam byla 9krát. Tak už tam lecos víte o těch zvicích, o tom, jak tam žít, jak se přizpůsobit místním podmínkám. Nicméně já si myslím, že ta cesta tam, a nechci vůbec říkat výlet, není žádná selanka. Že je to docela, jako docela těžká věc, protože třeba v té zimě extrémní hygienické podmínky také asi nejsou ideální. Navíc jste vždy tedy žila někde v těch klášteřích, tak tam, jak to vypadalo? Jak jste se musela přizpůsobit jejich poměrům?
Tak člověk se musí uskromnit, to je pravda, ale jako mi stačí postel nebo madračka. Teď teda už jsem taková zhýčkanější a si teplou vodu jednou za čas. Občas to byly roky, kdy jsem se moc v teplé vodě ani neměla možnost mít, ale mám tam za těch mých 9 návštěv opravdu hodně přátel, takže už mi nevadí jakoby to fyzické nepohodlí a užívám si to, že tam můžu být, že tam můžu pracovat, i když zase ten přístup je úplně jiný a člověk tam naráží na problémy, které třeba tady v Evropě vůbec na ně nenarazí. Ale
to je co třeba?
Tak to je takové jako smysl pro nějakou, ne zodpovědnost, ale třeba jako časovou přesnost. To oni jako moc v Asii neřeší, protože tam ten čas plyne jinak a my jsme tady zvyklí, když se řekne v 10, tak to znamená v 10 a když se tam řekne v 10, tak to znamená mezi 10 a druhou odpoledne. Takže to jsou takové věci, které trošku komplikují, ale samozřejmě už jsem si na to zvykla, že vím, jak to tam chodí. No a život tam je drsnější, ale člověk, když se uskromní, tak si myslím, že to zvládne.
Vy jste vegetariánka?
Ano.
Díky tomu, že jste tam jezdila a jezdíte? Nebo nějak to přišlo?
Tak nějak to přišlo, ono to přišlo do celé naší rodiny, takže jsem byla ovlivněna rodiči, ale zároveň jsem nebyla jakoby nucena k tomu být vegetarián. Přišlo mi to tak spontánně a bylo to teda hodně dřív před tou první cestou. V Indii to víceméně velmi oceňuji, protože tam i normální lidé, kteří jí maso, se rozhodnou, že radši ho jíst nebudou, když tam vidí ty stánky řeznické, tak se dobrovolně stávají vegetariány.
Z hygienických důvodů.
Ano. Mhm.
Jak vypadá taková strava v klášteře? Tak co si tak vaří běžně k obědu, k večeři, k snídani?
Tak tam je to poměrně jednotvárné. Snídaně, která probíhá a je součástí té ranní modlitby, tak to je tradiční čaj, který je s máslem a se solí a do toho si dávají campu, což je mouka z upraženého ječmene a z toho udělají takovou kaši a to je snídaně. A víceméně to je snídaně celý život, každý den. Na oběd mívají čočku, rýži a zeleninu a taky víceméně nejsou vůbec žádné obměny a večer v klášterní kuchyni je tukpa, což je tibetská polívka s ručně dělanými nudlemi.
To je všechno tak hrozně skromné jídlo, jednotvárné jídlo, vlastně pořád to samé, ale tak se také dá žít. Tak když si tak představím ty přeplněné obchody, supermarkety s tou obrovskou nabídkou, jak je ta civilizace naše hodně zmlsaná.
Tak já myslím,
je to trošku jiné,
že to je naprosto jiné a hlavně oni jsou daleko zdravější než my, díky tomu, že opravdu jí to jednoduché základní jídlo. Není tam tolik chemikálií, jako my tady do sebe dáváme. Takže člověk jako si zvykne, ale třeba já se přiznám, že asi celý život bych nezvládla jíst tak, jak oni. Opravdu tyhle ty tři jídla s malými obměnami celý život.
Dostala jste se třeba i někam, kam se normálně turisté nedostanou?
Tak jsou to všechny ty exilové vesničky u starých Tibeťanů. Tam vlastně nejezdí autobusy a hlavně tam téměř nikdo nemluví anglicky. Takže my to všechno můžeme dělat díky našemu pracovníkovi, Tibeťanovi, který nám překládá a který nám pomáhá všechno organizovat. Takže opravdu už tam bylo hodně míst, kam normálně turista nejezdí, ani nemá moc důvod proč. Tak já jsem tam byla a je to zajímavé.
V čem to je zajímavé? Dýchla na vás nějaká historie nebo takové to místo, kde se něco dělo a je to prostě jiné?
Je to hlavně o tom, že se dostanu úplně do středu jejich života. Že tak, jak žijou ty babičky a ty děti a ti lidé a jak to tam funguje, ta komunita, tak to je prostě ten jejich život.
Jak je těžká tibetština nebo ta ladačtina? Jak jste na tom?
No, já jsem na tom špatně, ale je to, já jsem takový lajdák v tomhletom. Tibetština je jako je složitá, ale není nenaučitelná a já umím pár základních slovíček, takže alespoň trošinku se domluvím, ale nikdy jsem to nedopilovala tak, že bych si mohla povídat tibetsky, ale každé léto si říkám, že bych na to měla zapracovat.
Vyrovnanost, laskavost a radost ze života. To jsem si četla někde, že jsou vlastnosti, které mají ti lidé, za kterými jezdíte.
Je to tak a zajímavé je, že to tak je i u lidí, kteří opravdu fyzicky mají naprosté minimum. Člověk by si řekl, že jsou opravdu naprosto chudí, ale někde uvnitř jsou spokojení, jsou daleko spokojenější než my tady. A to je obrovská a nádherná inspirace, kterou si vždycky od nich beru a přináším tady. Takže když vidím, že tady je něco jako problém nebo je špatně, tak si vzpomenu, jak tam žijou oni a najednou mi dojde, že to vůbec není problém, že jako tady máme nadbytek a jsme vlastně spokojení.
Já nevím, jestli to je moda, nebo to opravdu má smysl, že lidé z té civilizace utíkají právě do těchto oblastí, kde se žije úplně jiným, klidnějším způsobem života, kde si člověk může leco promyslet, rozmyslet, může trošku meditovat o životě, tak taková ta, jakoby teď to řeknu, turistika v uvozovkách za jiným způsobem života?
Tak určitě to rozšířené je a znám hodně lidí tady z České republiky, kteří přijedou do Indie a člověk nemusí být ani někde v klášteře, kde je ticho, klid, kde si medituje. Stačí být i v tom každodenním životě v Indii a najednou jako se něco změní. Člověk si uvědomí, že něco je jinak a uklidní se. V každé té cestě do Indie je to přínos.
Kdy se chystáte?
Do Indie v červenci, do Tibetu v květnu.
Tak to máte poměrně před sebou takové hezké plány. Ta příprava na tu cestu je nějak náročná pro vás? Teď už ne?
Teď, jako já se balím tak zhruba jeden den, spíš co mi trvá, tak je příprava dopisů pro děti, všechno, co se musí vyřídit, na co se nesmí zapomenout, tak taková ta pracovní příprava je delší.
Hodně štěstí na cestách, ať se daří nejenom vám, ale také občanskému sdružení Most. Já vám moc děkuji za návštěvu na Dvojce Českého rozhlasu.
Také děkuji.
Já se také loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů a hezký víkend přeje Stáňa Lekešová.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.